Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 9-июль, пенжишембе. Микрофон алдында Маиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Италияның Аквила шәһәрендә зур сигезлек саммитында күмер газын чыгаруны 2050 елга 80%-ка киметергә килешенде. Интернетта АҚШ һәм Көньяк Кореяның мөһим дәүләт сәхифәләренә һөҗүмнәрдән соң иминлек мәсьәләсенә игътибар арта. Башкортстан теркәү хезмәтендәге чиратлар проблемасы республика парламентында каралды. Украина президенты Виктор Ющенко Акмачтә Кырым татар мәҗлесе президиумы белән Кырым татар мәсьәләләре турында сөйләште. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Италияның Аквила шәһәрендә зур сигезлек саммиты дәвам итә. Гыйракта интихар һөҗүмнәрендә 30-дан артык кеше һәлак булды. Бөтен дөнья уйгыр конгрессы Кытай хакимиятләре Өрөмчедә булган хәлләр турында мәгълүматны яшерә дип белдерде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Италияның Аквила шәһәрендә зур сигезлек җитәкчеләре очрашуы дәвам итә. Бүген җыенның көн тәртибендә һаваның җылынуын туктату һәм халыкара сәүдәне үстерү кебек мәсьәләләр тора. Чәршәмбе көнне зур сигезлек утырышында 2050 елга япма газларны 50%-тан 80%-ка кадәр кимеде турында килешенде. Икътисадлары үсештә булган дәүләтләр япма газларны кыскартуга каршы чыга һәм моның өчен алга киткән илләрдән өстәмә финанс ярдәм сорый.
As responsible members of the international community,
халыкара җәмәгатьчелек алдында җаваплылык йөзеннән без тирә-якны саклау бурычын таныйбыз. Әмма ярлылыкны бетерми торып, һаваның җылынуына каршы чаралар күреп булмый, диде Хиндстан тышкы эшләр министры Манмохан Синг. Бүгенге утырышта халыкара сәүдәдә АКШ долларын куллану-кулланмау мәсьәләсе дә карала. Түркия премьеры Рәҗәп Тайып Эрдоган мөрәҗәгать иткән очракта Кытайдагы уйгырларның АҚШ-та сөргендә яшәгән җитәкчесе Рабига Кадирга Төркиягә керү өчен виза биреләчәк дип белдерде. Италиядәге зур сигезлек саммитына барыр алдыннан бу хакта мәгълүмат чаралары алдында ясаган белдерүендә премьер Рабига Кадир әлегәчә Төркиягә килү турында безгә мөрәҗәгать итмәде, ләкин газеталарда укыган хәбәргә күрә ул элекке хакимият вакытында мөрәҗәгать иткән, ләкин ул кире кагылган, әгәр ул таләп итсә, виза бирәбез. Диде. Рабига Кадир 2 көн элек Төркия мәгълүмат чараларына Синҗандагы вазгыят турында биргән әңгәмәсендә, моннан элек Төркиянең Вашингтондагы илчилегенә 2 тапкыр виза өчен мөрәҗәгать итүен, ләкин аның кире кагылуын белдергән иде. Бүтән дөнья уйгыр конгрессы Кытай хакимиятләре Өрөмчедә халак булган һәм кулга алынган уйгырлар турында мәгълүматны яшерә дип белдерде. Пекин хәбәр итүенчә, Көнчыгыш Төркистанда тәртипсезлекләр нәтиҗәсендә 157 кеше халак булган, 1000-дән артык кеше яраланган, 1500-ләп кеше кулга алынган. Бүтән дөнья уйгыр конгрессы рәисе Рабига Кадир 400-дән артык кеше халак булган, 1000-ләгән кеше кулга алынган диде. Өрөмче шәһәрендәге Кытай коммунистлар партиясе бүлекчәсе күптән түгел бәрелешләр оештырган кеше ләрне каты жаза көтешенен белдерді. Оларға қората өлім жазасы да қолланыларға мүмкін. Шәһәр урамнарына мәңгілеген хәрбилер кіртілген комендант сағаты дәвам итә.
Азатлықта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Тегран шәһәр башлыгы Мортаза Тамадон бүген буласы урам җыеннары куып таратылачак дип белдерде. Оппозиция җитәкчесе Мир Хөсәен Мусави тарафдарлары Тегран һәм кайбер башка шәһәрләрдә яңа протест чараларына чакырды. Мусави үзе 12 июнь президент сайлауында җиңгәнен һәм рәсми нәтиҗәләрнең дөреслеккә туры килмәгәнен белдерде. Гыйракның төньягындагы Тал-Афар шәһәрендә бер-бер артлы булган 2 интихар һөҗүмендә кимендә 34 кеше һәлак булды, 60-лап кеше яраланды. Аларны кабул иткән Духок хастаханәсе табибы Габдулла Баҗлури күбесенә операция ясалды дип белдерде.
وصلت اول دفعه من ضحايا الانفجار
Талафар шартлыгында яраланганнарның 56-сы безнең хастаханәгә китерелде. Кызганычка каршы 3 кеше юлда үлгән. Китерелгәннәрнең күбесенә шушы минутларда операция ясала диде табиб.
الان معظم الجرحى يجري لهم عمليات جراحيه.
Багдадта булган шартлауларда 7 кеше һәлак булды, 20-ләп кеше яраланды. Шартлаулар бер-бер артлы башкаларның Садыр бистәсе базарында булды. 30 июньдә АҚШ гаскәрләре Гыйрактан чыга башлады. Хәрбиләрне тулысынча чыгарып бетерү 2011 елга билгеләнгән. Русияның Дәүләт Думасы депутатлары Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының икенче дөнья сугышы башланганда Германиядә Хитлер һәм Советлар Берлегендә Сталин рольләрен бер-беренә тиңләгән резолюциясенә каршы чыкты. Бүген Мәскәүдә узган матбугат очрашуында тышкы эшләр министрлыгының матбугат вәкиле Андрей Нестеренко мондый белдерү оешмага кергән илләр арасында ышанычны кимитә диде.
Считаем недопустимым тот факт, что в резолюции парламентской ассамблеи
Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының парламент мәҗлесе резолюциясендә тарихны сәяси максатларда бузып күрсәтү тырышлыгы ясала. Бу кабул ителерлек хәл түгел. Бу хәл оешма әгъзалары арасында ышаныч һәм хезмәттәшлеккә яхшы йогынты ясый алмый, диде министрлык вәкиле. Оешма 23 август көнен сталинизм һәм нацизм корбаннарын искә алу көне итеп игълан итәргә тәкъдим итте. 1939 елның нәкъ 23 августында Германия һәм Советлар Берлеге Көнчыгыш Европаны үзара бүлү турында килешүгә кул куйган. Россия парламенты оешма резолюциясе Европаны фашистлардан азат иткәндә халык булган миллионнарча кешенең якты хәтерен мыскыл итә дип белдерде. Кытай Халык Республикасының Кунлун нәшриятында Кытай телендә Ренат Мөхәммәдиевнең Кызган таба өстендә дигән романы басылып чыкты. Кытай әдәбият белгечләре сүзләренчә, китап халыкта шактый кызыксыну уяткан. Россия Югары Шурасының элекке депутаты булган Мөхәммәдиев әлеге китабында 1993 елның сентябрь-октябрь айларында Мәскәүдәге хәлләр, фитнә турында яза. Анда Ельцин, Шахрай Хазбулаты белән бәйле вакыйгалар тасвирлана.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Италияның Аквила шәһәрендә зур сигезлек саммиты дәвам итә. Дөньяның иң көчле икътисадка ия илләре җитәкчеләре климат үзгәрүе, кризистан чыгу юллары, ярлы илләргә ярдәм итү мәсьәләләрен тикшерә. Зур сигезлек илләре күмер газы чыгаруны 80%-ка киметергә килешсә дә, Хиндстан бу таләпкә риза түгел. Ул башта акчалата ярдәм бирүне сорый. Зур сигезлек саммитының икенче көне турында тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Британия премьер-министры Гордон Браун саммитта кабул ителгән һәм каралган иң мөһим килешүләр рәтенә һавага күмер газын чыгаруны киметү килешүен кертте. Ягъни зур сигезлеккә керүче Италия, Германия, Франция, Русия, Япония һәм Америка 2050 елга һавага чыгарыла торган күмер газын 80%-ка кадәр киметергә кирәк дигән килешүне имзалады. Әмма бу документны бары шушы 8 иң бай дип саналучы ил генә кабул иткән. Бүген саммитта Британия премьер-министры Гордон Браун үсеп баручы илләр дә әлеге килешүгә кушылырга тиеш диде.
These are long-term commitments being made by
Монда зур сигезлек илләре тарафыннан кабул ителгән озын мөддәтле килешү. Без башка илләр белән очрашканда бу килешүне тәмамларбыз. Бу моңарча булмаган бик зур алга китеш. Диде Британия премьер-министры Гордон Браун. Әмма үсеп баручы һәм бик зур илләр, әйтик, Хиндстан һәм Кытай, күмер газын һавага чыгаруны киметүдән баш тарта. Хиндстан вәкиле, мәсәлән, агентлыкларга башта ярдәм биреләчәгенә гарантия бирсеннәр дип әйтә. Пәнҗешәмбе көнне зур сигезлек илләре һәм тагын 5 ил глобаль җылынуга каршы көрәш мәсьәләләрен түгәрәк өстәл артында очрашып яңадан тикшерде. Икътисади кризис, аның нәтиҗәләре чәршәмбе көнне тикшерелгән иде. Дөнья җитәкчеләре тотрыксызлык куркынычы сакланса да, иң авыр заманалар үтте инде дигән фикергә килде. Бу хакта саммитта Италия премьер-министры Сильвия Берлускони әйтте. Шулай ук әлеге форумда долларны резерв валюта итеп кулланырга кирәкме, юкмы дигән сорауны да куярга җыйналар. Халыкара исәп-хисаплар өчен башка валюталарны, башка төрле акчаларны куллану темасын Русия күтәрә. Кытай, Хиндстан һәм Бразилиядә доллардан баш тарту фикерен яклый. Климат үзгәрү, икътисади үсеш һәм башка актуаль мәсьәләләрне тикшерү алдагы көннәрдә дә дәвам итәчәк. Әмма Русия президентының киңәшчесе Александр Дворкович әйткәнчә, саммитның ахыргы сәяси карарының өлгесе инде килештерелгән. Бу хакта ул Интерфакс агентлыгына хәбәр итте. Дворкович сүзләренчә, Иран атом программасы мәсьәләсенә мөнәсәбәт Таулы Карабах темалары ахыргы көнгә кадәр тикшереләчәк, әмма хәзер үк шуны әйтеп була, алга киткән ил җитәкчеләре Азия, Тын океан төбәгендә атом коралларын һәм ракеталарын сынауны хөкүм итә. Шулай ук Русия вәкиле әйткәнчә, зур сигезлек саммитында Күпләп үтерү хуралларын җәйлдермәү һәм террорга каршы көрәш турында уртак белдерүләр кабул ителергә тиеш.
Урыс чиркәве киләчәктә Русия дәүләт думасының канун чыгару эшчәнлегендә дә катнашырга мөмкин. Шәршәмбе көнне бердәм Русия фиркасы вәкилләре Рус православ чиркәве патриархы Кирилл белән очрашуда шул хакта сүз алып барган. Берәүләр бу хәлне бердәм Русия партиясының үзенә игътибарын җәлеп итәргә тырышуы дип бәйләсә, икенчеләре мәсьәләгә тирәнрәк карарга кирәк ди. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Бердәм Русия партиясе вәкилләре киләчәктә Рус православ чиркәве канун чыгару эшчәнлегенә җәлеп ителергә мөмкинлеген әйтә. Ягъни дәүләт думасының канун илгеләре планын башта чиркәүгә күрсәтеп, шик тудырган мәсьәләләр нигезендә атакайлар белән киңәшләшү күздә тотыла. Бу ике як арасында аңлашылмаучанлык чыкмасын өчен эшләнә дип белдерә Интерфакска Бердәм Русия партиясе генераль шура президиумының секретарь урынбасары Андрей Исаев. Дума белән чиркәү эшчәнлеге хакында шәршәмбе көнне Рус православ чиркәве башлыгы Кирилл белән очрашуда сүз барган. Анда Исаевтан тыш Дәүләт Думасының вице-спикеры Вячеслав Володин да катнашкан. Канун чыгару өлкәсендә чиркәү белән киңәшләшүне Татарстаннан сайланган Русия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов булмаслык хәл дип атый.
Андый тәртип юк, ул законлаштырылган тәртип юк. Бәлки алар теге ниндидер дин мәсьәләренә кагылышлы законнар булган чиракта алар шушы дин әхелләре белән киңәшеп карарга дигән фикерне бәлки әйткәннәрдер. Ниндидер бөтен законнарны булганда күрсәтергә дигән андый карар да юк, андый закон да юк. Алай гомергә законнар кабул итеп булачак түгел. Андый оешмалар бик күп бит алар. Законнарны безнең белән дә карагыз, киңәшегез дигән сораучы оешмалар.
Диде Русия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов. Чиркәүнең җәмгыятькә тирәнрәк үтеп кергәне инде гадәти тормышта ачык күренә. Кайбер Русия төбәкләрендә атакай рөхсәтеннән башка хастаханәләрдә бала төшерү рөхсәт ителми. Юл имендеге хезмәткәрләре белән тәртип саклауга чыккан атакайлар машина йөртүчеләргә иконлар өләшә һәм башка шуның ишен мисалларны бүген шактый атап була. Дин дәүләттән аерылган булуга карамастан, Русия җитәкчеләре һәр даим төрле дини бәйрәмнәрдә катнашып килә. Шуңа думаның киләчәктә чиркәү белән киңәшләшүе бик ихтимал кебек тоела. Сәясәт белгече Айрат Хакимов бу очракта алар беренчедән Русия мөфтиләр шурасы белән дә киңәшләшергә тиеш ди. Шул ук вакытта ул дин әһелләре канун мәсьәләсендә белгеч түгеллеген әйтә.
Во-вторых, это получается привязка церкви к государству.
Икенчедән бу чиркәүне инде дәүләткә кушу була, чөнки дәүләт эшләрен чиркәү алып бара килеп чыга. Өченчедән сәясәт, икътисад белгечләре булган депутатлар ни өчен чиркәү әһелләре белән киңәшләшкәне аңлашылмый. Дини кешеләр бит шул мәсьәләдә генә белгеч булып тора.
Духовный люди, они разбираются только в духовном.
Мәскәү дәүләт университеты аспиранты Айрат Хакимов сүзләренчә, күптән түгел Русия президенты Дмитрий Медведев илдә рәсми дин булып православие тора дигән иде. Думаның яңа адымы моны тагын бер кат раслый ди ул.
Недавно президент Медведев сказал, что у нас официальной религией государства является православие. Видимо, вот в этом направлении сейчас вот делаются вот такие активные шаги, чтобы еще раз доказать, что у нас главенствующая религия является в стране православная.
Диде Айрат Хакимов. Кайбер белгечләр исә бу адым белән бердәм Русия партиягә һәм үзенең эшчәнлегенә игътибарны арттырырга теледе. Сәясәт белгече Дмитрий Орлов сүзләренчә, патриархның үз киңәшләрен бирү өчен булай да мөмкинлеге җитәрлек. Шуңа бу сулны партия бару үз файдасында куллана ди ул. Айрат Хакимов исә мәсьәлә төптәрәк ята дигән фикердә.
Просто сейчас начнут все говорить, что это пиар Единой России.
Хәзер моны барысы да бердәм Русия үзенә игътибарны җәлеп итү өчен эшли дип әйтәчәк. Әмма проблема тирәндәрәк ята. Шуңа күбрәк дин дәүләттән аерылганмы дигән мәсьәләне чыгарырга кирәк. Ә бердәм Русияның үзенә игътибарны арттыру өчен эшләнә дигән сүзләр ул төпле түгел.
Пиар Единой России это как бы слишком легко и поверхностно.
Диде сәясәт белгече Айрат Хакимов.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Интернетта АҚШ һәм Көньяк Кореяның мөһим дәүләт сәхифәләренә булган һөҗүмнәрдән соң хакимиятләр иминлек мәсьәләсенә игътибарны арттыра. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Сана гименлеге белгечләре соңгы вакытта АҚШта дистәләгән рәсми интернет сәхифәсенә булган һөҗүмнәрнең Көньяк Кореяда булган һөҗүмгә охшаш булуын белдерә. Дос хүжімі деп аталған сынғы үжімнер атна ақырында Ақыштағы 14 мүхім интернет сайфасына юнәлдірілген болған. Олар арасында Ақиұрт һәм Дәлет департаменты кебек мүхім рәсми сайфалар да бар. Ақыштағы ұқшаш хүжімнер шулай Күньяк Кореяда дәвам ете 7 июльде илінің түп мүхім веб сайфаларына хүжімнер болды. Шул сәбәбле илдәге иң күп кулланучысы булган сайфаларгә керү мөмкинчелеге кемиде кайышракта бөтенләй тоткарланды. Көньяк Корея милли күзләү идарәсе уҗымнарының Төньяк Корея яисә аңа якын төркемнәр тарафыннан оештырылуын алга сөрә. Уҗымнан соң әлләни зур зыян табылмады. Сайфаларның иминлегенә яисә ил челтәренә зур зыян килмәгән. Ләкин белгечләр уҗымнарның Пенхәннән электрон сугышка әзерләнүенә бер ишара була алышагы турында кисәтә. Көньяк Корея премьеры урынбасары Кон Тао Шин бүген Сеулда мәгълүмәт чаралар алдында ясаган чыгышында хөкүмәтнең алга таба ихтимал һөҗүмнәргә каршы әзерлек мәсьәләсе уңайыннан гадәттән тыш җыен уздыруын әйтте.
Төки кымбан сайбер террор бәгәре Пукан тонын Пукан чуҗың сөйләге.
Соңгы вакытта Төньяк Корея яисә аны яклаучы төркемнәрнең интернет карында террорчылыкка кирешү турында шикләр бар. Бу исәптән хакимият дәүләт иминлеген саклап калыр өчен интернет һөҗүмнәренә каршы чаралар күрергә тиеш, диде ул.
Чәҗәгин сайбер буан дәчәгәр хәңгибе һәркәсәргә сөйләгәнмида.
Ақыш хакимияте сынғы үжімлерінің ботнет үжімі болуын ашықлады. Мәғлім болғанша дәулет сағифелеріні хәдәф алған бұ түр үжімлер мұннан елік Эстония һәм Грузияда да көрілген еді. Бұ үжімлерді әлігі 2 ел білән уақытлыша низаққа кірген Кремлін яйса оның тарафтарлары тарафынан ұйыштырлы алға сілген еді. Ләкин тикшерүчеләр бу хакта әле дә төгәл дәлил таба алмый. Нью-Йоркта урнашкан Ашык җәмәгатьчелек институты электрон һөҗүмнәр белгече Евгений Морозов хакимияткә каршы оештырылган ботнет һөҗүмнәренең ким тарафыннан оештырылуын ачыклау бик катлаулы. Дип белдерә.
The botnet is usually composed of computers whose users are not aware that they are volunteering their computer.
Botnet һөҗүмнәре вирустан барлыкка килә һәм ул башка санатларга кулланучы сизмәстән тарала. Вирус иләккән санатлар бер туктаусыз хәдәф күрсәтелгән сайтка юнәлдерелә. Вирус аша ботнетка кергән һәрбер санат, мисал өчен 10 миллион санат бер вакытта бер сайфәгә сигналлар җибәрә башлый һәм хәдәф сервер туктап кала.
Server deface it and then steal data. What happens is just overloading their capacity of his bogus request.
Төньяк Корея соңгы 10 елдан бирле электрон сугыш технологиясына игътибарын арттыра. Төньяк Кореяның мондый һөҗүмнәрне оештыра алырлык техник мөмкинчелекләре бар, дип әйтә белгечләр. Шуңайдан әлеге һөҗүмнәрнең дәүләт тарафыннан оештырылуы турында фаразлар көчлерәк. Чөнки Көньяк Кореяда һөҗүм булган көн Төньяк Кореяның элекке зур башлыгы Ким Ил Суңның үлүенә 15 ел тулган көнгә туры килә.
Азатлык радиосы.
Хәбәрләрдән ишетүгезчә, Кытайда хакимияттәге коммунистлар фиркасы җитәкчелегенең гадәттән тыш утырышы, өремче чуалышлары өчен җаваплы кешеләрне куатлы җәза көтүе турында белдерде. Узган атна ахырында Синҗан уйгыр төбәге башкаласы өремчедә хан кытайлары белән уйгырлар арасындагы бәрелешләрдә 157 кеше һәлак булган, 1 меңләп кеше яраланган иде. Өремчегә меңнәрчә өстәмә Кытай хәрбие кертелде. Элек Шәрқи Түркістан деп аталған бу төбәктә күп кенә татарлар яшәү дә мәгълүм. Бу вакыйгалар ондагы татарлар тормышына ничек тә әсир итә? Көнчыгыш Түркістан татарларының бүгенге тормышы нинди? Шуны ачыклау өчен хәбәрчебез Гафиулла Газиз төбәкне яхшы белүче тарих фәннәре докторы профессор академик Мирқасим Госмановка мөрәҗәгать итте.
Кытайдагы өремчек вакыйгалары уңайыннан тарих фәннәре докторы Мирқасим Ғосмановқа мұрәжәғәт итү шыраклы түгел. Ол Уйғырстанның Ғылжа шәһәрендә 1934 елда туған. 20 елдан артық Қытайның шушы төбәгендә яши. Милли қысулар, сәяси репрессиялар башланғач, аларның ғаиләсе СССРға қайтырға мәҗбүр була. Хәзерге вакытта Мирқасим абый Қазанда яши. Язучы, галим Госманов Кытайдагы татарлар, мусульманнар тормышы белән хәзер дә кызыксынып тора. Азатлык хәбәрчесе Өремче каласында булган бәрелешләр, аның нәтиҗәләре хакында Мирқасим Госмановка элемтәгә чыгып мөрәҗәгать итте. Беренче сорау: вазгыят нилектән барлыкка килде?
Минем карашымча, бу конфликт түбендәге вазгыятка бәйле. Моннан 2-3 ел элек Тибетта да шундый хәлләр булган иде, һәм анда Кытай җөмһүриятенең хөкүмәте бик кырыс рәвештә ул хәрәкәтне бастырып, гади итеп әйткәндә, теге каршылык күтәреп чыккан, хәзерге Кытайда барган сәясәткә каршылык күтәреп чыккан кешеләрне канга батырып хәл кылды, һәм анда бер кадәре тынычлыкка иреште кебек. Шәрқи Түркістанда, элекке атама белән әйткәндә, хәзергечә әйтсәк, Шинжан уйгыр автоном регионында милли хәрәкәт бер кадәре көчәя башлады кебек. Моңа сәбәп, әлбәттә, милли мәнфәгатьләрне санга сукмау, бигрәк тә дин өлкәсендә кайбер тыюларның көчәюе сәбәп булды шикелле. Кайбер уйгыр һәм татар кешеләренең әйтүенә караганда, соңгы елларда динне кысу сизелерлек дәрәҗәгә менгән.
Мирқасим абый, менә Россия матбугаты инде гадәттә менә шушы уйгырларны, шушы Кытайда яшәүчеләрне мөселманнар дип атый инде. Менә шушы мөселманнар арасында инде шушы Өрөмчәктә яшәүчеләр арасында бүгенге көндә татарлар бар микән, күп микән?
Мөселманнар дип атый, чөнки уйгырлар бик борынгы төрки халыкларның берсе. 11-12 гасырдан башлап арасында ислам дине таралган, шактый нараган, һәм әйтергә кирәк, уйгырлар динне бик нык тотарга тырышалар. Һәм менә бу мәсьәләдә мәгълүм мәдәни революция чорында да динне кысу Кытайда йөз биргән иде, һәм соңгы вакытта Кытай хөкүмәтенең бу гамәле тагын да көчәйде. Уйгырлар арасында гомумән, минем аңлавымча, динне һәм гомумән милли мәдәниятне бер итеп карау хөкем сөрә. Шуның өчен бу барлыкка килгән хәрәкәт, протестлар милли азатлык хәрәкәтенең бер өлеше. Мин шуны әйтәм, анда татар бар, ләкин алар элеккечә үз милке белән бер җирдә оешып яшәмиләр. Мәсәлән, Гөлҗада, Шүшәктә, Өрөмчедә алар компакт милли бер төркем булып яшиләр иде. Хәзер алай түгел, аларның милке юк, алар таралды, таркалды. Һәм татарларның анда хәзер әллә ни сәяси өлкәдә әһәмияте урыны мин күрмим. Алар күбрәк фән өлкәсендә, хезмәт өлкәсендә эшлиләр. Шуның өчен бу мәсьәлә татарларга бәйләнмәгән дип исәплим. 2000 елдан да булган идем, аралашкан идем. Анда икегә бүленгән. Битараф кына үз көннәрен күрүчеләр белән бергә, үз милли мәнфәгатьләрен кайгыртучы татарлар белән бергә, хөкүмәткә тырышып хезмәт итүче чиновниклар да шактый кирәк. Менә татар мәсьәләсе анда шулайрак. Ләкин ул татарлар хәзер бернинди мәктәп, мәгариф өлкәсендә оешмалары, учреждениялары юк. Алар яки уйгырча, яки казакча, һәм күбрәк кытайча укыйлар. Анда яшьләр хәзер бездә ничек русча актив сөйләшкән кебек, кытайча бик актив сөйләшәләр, үз арада кайвакта кытайча сөйләшеп әйбәтерәк аңлашалар.
Мирқасим абый, менә шушы Кытайдагы уйгырдагы мәсьәләнең ничек хәл ителүен күзаллый аласызмы сез?
Мәсьәлә җиңел генә хәл ителмәячәк. Уйгыр автоном Шинҗан регионы җир асты байлыкларына бик бай, һәм анда топрак территория бик киң. Кытай халкы көнчыгыштагы бик тар урында бик тыгыз яши. Анда демографик шартлау барлыкка килде, һәм ул дәвам итәчәк. Кытайлар үзләренең теге тарихи урыннарында хәзер сыймый бар. Миллиард 200 миллион кадәр халык әйме ул территориядә сыйып яши алмаячак. Şunun için Kıtay'ın, Rusya etkende Pavuzuşa'ya ekspansiyası Irak Künşoş'ta da devam edecek. Ülüs teritoriyasında da Şincan, Uygur Avtonomiyası gibi yerlerde de köplep Kıtaylar köşü başlandı. Hem o gürlep çeşek adam. Mesela 50'nci yılların başında Uyghuristan'daki Şarkı Türkistan'daki Kıtaylarının sanı yapınca 5-10% çaması bulgan bulsa, Haziran'da kirisince 85%'a cite yazdım. Resmi mağlumatlarda 60% Kıtaylılar deyip kürsete, Çinliler deyip. Lakin Şincan yerinde milyonlagan askeri güçler var, armiye var. Alar statistikaya kirmey. Kıskası teritoriyanı Kıtaylar tarafından izleştirip prosesi bir nık baran. Uyghurlarının protesti mene şuşup protest bilende beylengen. Mındı bay kalcanı milyardtan artkan halıklı devlet tanışkına şiitke şıvarıp cibermeyi. Şunun için Uyghurlarının müstakillikke umutulularına men bir skeptik karayım. Barıp şıvır mıyken o bilmeyim. Ellen indi bir hikmetli üzgarışlar varlığa gelmese alar o tileklerine ay hay erişe alırlar mıyken.
Üzenin fikirin yumaklap Profesör Mirkasim Gusmanov azatlıkka bılay dedi. Soňky wagtda Müslümanlarga karşı başlangan bu kampaniya halygara masyhtaptagy İslamga Müslüman illerine yönelgen hareketten faydalanu dip isaplim. Bu meselege Kıtay'nın öz yugarlygyndagyna kararga yaramy, belki bütün dünya kengliginde kuz salıp fikir yürtürge kerek. Azatlık radyosu için Şallı'dan Gafiullah Gaziz.
Serbiyanın Belgrad şehrine jeyge universiyada uyunların kuzetirge tecrübe toplarga Tatarstan resmileri de bardı. Kozan 2013 yılı universiyada vaktinde Tatarlıkını da kursetirge tilewin bildire. Tatarstan'ın Yeşler İşleri Sport Ministri Marat Bariyev bilen uchrashuwdan Sasha Dalgov yazmasını tinglayk.
Tatarstan'ın Yeşler İşleri Sport Ham Turistlik Ministri Marat Bariyev Serbiyadan Universiyada uyunlarından qaytıp düştü. Onun sözlerinşe Tatarstan'ın da Universiyadını yaxşı itip uyuşturırga mümkinlikleri bar. Tatarstan vekilleri Serbiyaga Universiyada uyunların kuzatu işingine barmağan. Tatarstan jitekşileri Universiyadının 2013 yılda Kazanda utkereleşegin iste tuta. Marat Bariyev aytuwunşa uyunlarda dünyanın 145 ilinden katnaşalar. Jiyiluvchilar türlü tillerde sileşe, gırıp gadetleri, uy fikirleri bir-birsinden nık ayrıla, di minister. Şuna kure kıyınlıklar bulaşağın yeşirmi yol. Tatarstanlar ise Serbiyadagı Universiyada aulı bilen de nıklap tanışırga bargan. Ondagı sportçılar bistesindegine de minglep kişi işleyken. Tatarstanda uzaşak Universiyada işinde aul tüzürge turu kileşek. Universiyada aulının mırı elige bilgili tügül. Minister sözlerinşe Universiyada jitekşiligi iyul-avgust aylarında bilgili bulaşak. Şul vaqtta aulının mırı da saylanırga tiyir. Belgrad şaharında Tatarstanlar Urus Tatar yurtu da aşıp qaytdı. Tatarstanga ise Sloveniya bilen Germaniyada özlerinde şundu yurt aşarga təqdim etken. Qunaq aşı qara qarşı degendey eligi illerde Kazanda öz yurtların buldırırga tili. Minister sözlerinşe Germaniyanın Kazanda sıra yurtu aşası da kile. Marat Bariyev ise Almanlarga Germaniyanın Kazanda indi bir sıra özege aşıwın etken. Tatarstanın sport ministri Urus Tatar yurtunda başkalarga Kazan turunda her gün sayın məğlumat berilüwin iskertte.
Kartalar turanda Rossiya Kazan qayda ekenin bilsinler üçin alarında kartı çıxarar şu kartı fonunda şunday xalq, şunday şəhər, şunday respublika bar ekenin bildirige minə şoğar üstü topuzan. Qamindan da uzdırabız minə təbrikliyibiz bizin Rossiya sportmenlarının universiyada yengen anda türlü şərəflər bula. ФИСУ жетекшілерін онда шақырдық. Мені шындай мероприятилер оша, өзі-өзінің Татарстан, өзі-өзінің қолқыбыз турнасилерге. Анда артистлар, татарша жерлі, татар бейлерін бейлер, татар кейлері, они...
Ди Марат Бариев. Шулай ук Татарстанның Татарика халық уен құраллары оркестры Белградта шығыш ясап қайтқан. Оркестрның жетекшісі Ринат Халитов сөздерінше, алар қунақларға Сәйдеш, Жиханов, Фейзи күйлерін ойнаған. Татарстан вәкилләре универсиада вакытында ФИСУ ассамблеясына Казан шәһәрен тәкъдим иткән. Универсиада өчен нәрсәләрнең әзер булуы турында мәгълүмәт тә бирелгән. ФИСУ вәкилләре Татарстан җитәкчеләреннән универсиада вакытында ничә өстәмә спорт уены булачагы турында кызыксынган. Әлегә 12 уен төре өстәлер дип көтелә. Уеннар арасына татарча көрәшне кертү өчен ныктырабыз ди Марат Бариев. Универсиадага бар 64 бина төзелергә тиеш. Әлегә исә 28 корылма гына әзер, ә 36-сы чират көтә. Министр әйтүенчә, быел 4 спорт корылмасын төзеп бетерү күздә тотыла. Республика көненә Казанда спорт үзәге ачыла икән. Казанның 9 югары уку йортында да спорт корылмалары төзелер дип көтелә. Марат Бариев Белградта универсиада өчен төзелгән корылмалар турында да әйтеп китте. Аның фикеренчә, Сербия спорт корылмаларын өлгертеп җиткерә алмаган, чөнки анда сугыш булып алды ди ул. Шуңа күрә уеннар моннан 20-30 ел элек төзелгән корылмаларда да үткән. Шулай булуга да карамастан, алар замана таләпләренә туры килә икән. Бариев сүзләренчә, хәзер Татарстан Сербия теге гасырда төзелгән спорт корылмаларын төзеп ята. Мәскәүдән кала Россиядә андый спорт корылмалары юк ди Бариев. Спорт һәм туризм министры универсиада вакытында кирәк булачак волонтерлар мәсьәләсенә дә тукталып үтте. Аның фикеренчә, волонтерлар итеп, беренче чиратта татар яшьләрен алырга кирәк.
Әлбәттә, без үзебезнең хәзинәбезне ул мәдәният ягыннан, тарих ягыннан күрсәтергә тиеш. Түге аны күрсәтмичә калсак, бездә кунаклар да аңламас. Җаваплы кешеләр, җаваплы оешмалар ул әйберне хәзер инде уйларга тиеш, кайгыртырга тиеш, һәм алар уйлыйлар да инде. Менә минемчә, беренче чиратта шул татар яшьләрен чакырырга кирәк. Алар монда тагын күреп, аралашып, дөньядан килгән яшьләргә татарның кем икәнен үзләре дә карап, үзләренә күрсәтергә тиеш.
Шулай итеп Марат Бариев универсиада татарларны таныту өчен зур мөмкинлек дип саный.
Азатлык радиосы.
АКШ президенты Барак Обаманың бу атнада Мәскәүдә ясаган чыгышында Казан кешеләрен икенче дөнья сугышында уртак дошманны җиңүгә зур өлеш кертүчеләр буларак телгә алып үтүе Татарстан башкаласында аерым игътибар җәлеп итте. Бу арада АКШ рәсмиләре Казанга гына түгел, татар халкына да аерым хөрмәтен күрсәтә. Күптән түгел төрле илләрнең инглиз теле укытучылары Казанга җыелгач, анда Американың Русиядәге илчесе Джон Байрли да килеп, катнашучыларны татар телендә сәламләде. Казаннан Рустам Исхакый сөйли.
Русиядәге һәм чит илдәге инглиз теле укытучыларын Казанга җыюны башкаланың энергетика университеты әйдәп йөри. Аларның идеясын республика хөкүмәте, Мәскәүдәге Америка илчелеге һәм башка оешмалар күтәреп ала. Русиядәге инглиз теле укытучыларының ассоциациясының 15-нче конференциясе шулай итеп Татарстан башкаласында үтә.
20 ләп Америка вәкилләре булды һәм бик безнең өчен бик кызыклы лекцияләр уздырды алар. Анда Америка дип әйтәбез дә инде, милли яктан алар төрле, берсе Кытай, берсе Һинд халкы вәкиле, берсе Америка булып торып та Дубайда, Дубай университетында эшли һәм димәк ул гарәп халыклары белән аралаша, гарәп халкының мәдәнияте турында сөйләп ала. Аманнан бары. Шуңа күрә бик кызыклы конференция булды.
Төп кунак Американың Россиядәге илчесе Джон Байрли була. Елшенең Казанга сәяхәте турында безгә Казан дәүләт энергетика университетының җәмәгатьчелек белән эшләү бүлеге җитәкчесе Рушания Туктамышева таныштырды.
Джон Байерли безнең ул вакыттагы Ленинград, хәзерге Санкт-Петербург университетын бетергән. Шуңа күрә рус телен менә дигән белә, бездән дә яхшырак рус телендә сөйләшә, барыбызга да ошады инде. Хәерле көн, рәхмәт, сау булыгыз дип саф татар телендә әйткәч инде без кыйлып эштек инде.
Джон Байерли Татарстан башкаласында булганда 2005 елдан эшли башлаган энергетика университетындагы инглиз теле мәктәбе укучылары белән дә очраша.
балалар аңа инглиз телендә сөйләшеп, кичкене бүләкләр бүләк иттеләр һәм киңәшләрен Мәскәүгә килгән барык авамыга үз фикерләрен, үз киңәшләрен һәм үз теләкләрен әйтеп җибәрделәр. Бездән ул 25 июньдә китте. Мин абам белән очрашканда Казанда күргән вакыйгалар, кешеләр, мондагы белемле балалар, студентлар һәм башка бик яхшы кешеләр турында күп әсәләрлек сүзләрем бар һәм күп сөйләрмен дип ышандырып китте.
Алданрак Барак Обамага үзләре белән таныштырып хат җибәргән булалар.
Барак Обаманы президент булып сайлагандан соң безнең балалар матур открыткалар әзерләп без ул открытканы Вашингтонга җибәргәнек һәм Барак Обамадан рәхмәт сүзләре безгә килде. Җавап булып кайтты.
Казанда үткән инглиз теле укытучылары җыены моңарчы Русиянең Воронеж, Владивосток, Новосибирск шәһәрләрендә уза. Казандагы чарада барлыгы 500-гә якын кеше катнаша. Инглиз теле укытучылары җыенының Татарстан башкаласында үтүен оештыручылар 2013 елда узачак универсиада белән бәйлиләр.
Безнең Казан шәһәре 2013 ел универсиаданың уздырыла торган урын булу белән бәйле рәвештә без инде инглиз теленә бик нык игътибар итәргә тиеш булабыз. Менә бу бөтен киңәшмәләр һәм очрашулар, күрешүләр, катнашулар барысы да безнең студентларыбызны, безнең балаларыбызны, киләчәк буыныбызны бик күп телдә аралашып һәм башка мәдәният вәкилләренә игътибар белән, ихтирам белән карап, дустана мөнәсәбәттә яшәргә ярдәм итер һәм
Дип әйтте безгә әлеге чара турында Рушания Туктамышева.
Азатлык радиосы.
Башкортстан теркәү хезмәтендәге озын-узак чиратлар проблемасы республика парламентында каралды. Теркәү хезмәте үз эшен тиз арада яхшыртырга вәгъдә итә. Ике зур спорт клубының президенты булып торучы Николай Курапов'ның Башкортстан президенты идарәсе башлыгы итеп билгеләнүен спорт клублары зур өмет белән каршылады. Курайчылар Хәйбулла районы Вәлит авылына семинарга җыела. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Дәүләт йыйылышы корылтайның язгы сессиядагы һуңгы утырышында депутатлар законнарды караудан тыш хөкүмәт отчетында тыңланды. Раил Сарбаев Шамонинның мисалында ат катлы йорттар һалу, йортсызлык мәсьәләһен хәл итү алымнары турында һөйләнде. Ултырышта Башкортстандагы теркәү хезмәте идаралыгы эшмәкәрлеге каралды. Башкортстан халкы сәгать 9-да эш башлаган рек палатага эләгү өчен төнге 2-дән сират торырга мәҗбүр. Ярай да көне буе торып, киске 6-га тикен сиратын етеп керә алган. Халыктан күп ханлы ялаулар ниһаять депутатларга барып йетте. Парламент үз ултырышында палата рәисе Петр Галановтың эшмәкәрлегендә караны. Ул өстәлмә пункт расласак, 1-2 айдан сираттар бетәчәк дип вәгъдәләй. Бушлай хосусилаштыру өчен ярты ел самаһына вакыт калган. Өфеләр Рек палата эргәһе торгынлык осырында колбасага Горбачев дәверендә аракыга сираттан да былайрак. Николай Курапов'ның президент аппараты башлыгы итеп тәгаенләнүен спорт клублары оптимизм белән каршылай. Мәгълүм булуынча Башкир энергия башлыгы Башкортстанның ике төп клубы хоккей буенча Салават Юлаев һәм волейбол Урал клубтарының президенты булып та тора. Республиканың яулык энергетика ширкатын Мәскәүдәге системага алгач, уларның хоккейга битараф булулары турында мәгълүматлар чыкты. Волейбол артык сыгымдар талап итмәй, 40-50 миллион да йетә, хакый кыйммәткә төшә. Хәдер Николай Курапов республикала президент һәм парламент рәисеннән һуң абруй буенча 3-нче кешегә тең булгас, хоккейда яклар дип өметләнә спорт белгестәре. Салават Юлаевның яңа тренерларының береһе Игорь Захаркин дә үзәк сыгынактырга әңгәмәндә ошога ышануын белдерә. Кыйгы районында быел кыш яңа ел мәлендә 10 яшьлек кыз баланы мәсхәрәләгән 36 яшьлек кеше тотылуын инде хәбәр иткәйнек. Силәбенең хатқы калаһыннан кунакка килгән азгын кеше, үзе 2 бала атаһы булган адам, таныштарының 10 яшьлек балаһын урманга алып барып, тукма менән янып мыскыл итә. Баланың һөйләгәненә гел генә исерек булган тәүдырусылары игътибар итмәйләр. Мәктәп кысылгач кына атылган кеше кулга алына. Иң аңлашылмаганы шунда бала өстеннән көлгән педофилга нибары 8 ел биргәндәр. Кайгы районы прокуратурасы ошога бәйле мәхкәмәгә дәгъва белдерә. Шулай да Башкортстанда әсә исемен лаеклы йөртүчеләр күбрәк бар иде. Мәсәлән, республикада 4,5 гаиләгә әсәлек даны медале тапшырылган. Уларның барыһы булмаса да күпселеге балаларына лаеклы тәрбия бирә. Хәзер тәрбиягә алу да модага китте. Балалары 9-10 булгандарга газел микроавтобусларына бирелә. Тәтешлә районы хакимияте Әтенең хезмәт һәм халыклы социаль яклау бүлеге итәксеһе Илүзә Бәдәмшина әйтүенсә, әсәлек даны медалын тапшыру турындагы указ чыккан елда ук берничә гүзәл зат бүләкләнгән. Уларның барыһы да бу исемдә лаеклы йөретә.
иң беренче эсәлек даны медален безнең районыбызда 15 май 98 елда Шамсиярова Сарина Рашитовна алды Сәукияз авылыннан иде. Икенче медалебезне Бәдереш авылыннан Галиева Рәмзилә Фарагуттеновна 22 сентябрь 1998 елда алды. Шунсы шатлыклы, бүгенге көндә барысы да аларның хуҗалыкларда матур итеп эшләп йөриләр. Берсе менә мәктәптә бик матур итеп эшләй. Бүгенге көнгә тагы 12 ананы, ана даны медале белән бүләкләсебез бар әле. Ана даны медале белән бүләкләнгәннәр арасында шулсы шатлыклы тәрбиягә балалар алган әниләр дә бар. Ул менә Маргамова Роза Надиповна Әрибаш авылыннан 2003 елда наградланган иде. 61 елгы ханым тәрбиягә балалар алып матур итеп тәрбияләп үстерә иптәше белән. Һәм менә Хайбуллина Алифтина Юрьевна, Хайбуллин Марс иптәше белән 2002 елда Әсәдан алган ие, балалар алды тәрбиягә. Бүгенге көндә аларның документларын Газель автомобилен алуга әзерләдек.
Машина урлау осраклары кемемәй Өфенең Волог дурамында 6-нчы модель ВАЗды кабып алып китәләр. Автоинспекторлар бурда тоту өчен махсус операция игълан итә. Ул гаи машинаһын касканда руль менән яралык югалтып, юл читендә торган бер джипка бәрелә. Хокук хаклау органнары хезмәткәрләре әйтүенсә, урланган машина салонындагы барыгы ла шул исәптән уны йөртүче егет тә исерек була. Ел башыннан Өфелә 162 машинаны урлагандар, уларның 14-е табылмаган. Шулай да карттарның шайтан гына өмөте дигәне елдән түгел тормыштан алынган булуы ла дөрес. Мәсәлән, Өфелә 3 ел элек югалган машинаны табып, хуҗаһына кайтарып биргәндәр. Уның модель Жигулиды 2006 елның октябрендә Дуслык монументы эргәһеннән куып алып китәләр. 2 көнлек патруль хезмәткәрләре уны Камаров урамында осраклы табалар. Милиционерлар фаразлавынса, бурдар урланган машинаны гаражда хаклагандар. Хата алмагач, 3 ел гаражда хаклагандан һуң урамга чыгарып ташлагандар. Хайбулла районы Вәлит авылында курайчылар яяла. Онда курайда уйнау осталыгын үстерү мәсьәләләре буенча семинар башлана. Республиканың курайчылар берлеге рәисе Азат Аятқұлов әйтүенсә, Сара яш курайчылар тәкъдиме буенча беренче тапкыр оештырыла. Тик Башкортстанда бул яен турында әллә ни һөйләмәйләр. Рәсми матбугатта ла кысыр гына бер-ике белдерү булды. Сәбәбен ябай кешеләр белмәй.
Яш курайчыларның инициативасы менән республикабызда беренче тапкыр курайчыларның семинары үткәреләсәк. Ул семинарда инде без бер-беребездән көйләр өйрәнергә, улы курайчыларды, улы ярашларга, фәһемаларга, улар менән аралашырга, гомумән көйләр өйрәнер өчен ел ушак. Быелгы ел битендә яшьләрнең инициативаларын яклау һәм хуплау елы. Шуның өчен яшьләрнең шундай теләге булгасы инде, мин уйлыйм бик һәйбәт, изге ният, уларга ярдәм итәргә кирәк, уларның өчен хуплар кирәк. Халатлы яшьләр курайчылар конкурсларында күренә, курайдан киләсәге өметле. Шулай да курай һаман үсергә тиеш дип уйлыйм. Курайсының мына конкурсларда еңеп беренче урын алуы ул бер яклы әйбер булса, курайсы шуннан соң үсүеннән туктарга тиеш түгел.
Башкортстанда контрабандала гаепләнеп, алман ватандашы кулга алынган, ул фарфордан эшләнгән үзен сәлекле ханда сит илгә рөхсәт сыгаруда гаепләнә. Таможня хезмәткәрләре әйтүенсә, тартып алынган экспонат мәдәни кумарткы. Кайһы бер мәгълүматлар буенча, статуэтка 20-нче буат башында эшләнгән һәм ул республикага Берлиндан килтерелгән. Ханда Башкортстанга Бөек Ватан сугышында катнашкан яугыр алып кайтуы ихтимал дигән фараздар бар. Рухи мирасты алып китергә маташусы Өфе аэропортында тотылган. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Кырымда 3 көнлек сәфәрдә булган Украина президенты Виктор Ющенко Ак мәчеттә Кырым татар мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмил углы белән бергә сүргенлек корбаннары хөрмәтенә куелган хатирә ташына чәчәк куйды. Кырым җитәкчелеге белән уздырган хакимият узырышыннан соң Ющенко мәҗлес президиумының 11 әгъзасы белән очрашып, Кырым татар проблемалары турында сөйләште. Тулырак мәгълүмат белән Ак мәчеттән Диләвар Усман.
Бу очрашуда Украина һәм Кырым хөкүмәте министрлары, президент администрациясе хезмәткәрләре, Кырым Югары Радасы рәисе Анатолий Гриценко катнаштылар. Президент украиннар даими Кырым татарлары белән бергә булдылар дип генерал Петро Григоренко һәм Вячеслав Черноволның телгә алып, аларның Кырым татар халкының хаклары өчен көрәшләре безнең бердәмлек һәм теләктәшлек символы булып кала, диде. Аның күрсәтмәсе буенча, Украина куркынычсызлык идарәсе Кырым татарларының сүргенлеге буенча саклы архив документларын ачып башлаганын, Кырымдагы куркынычсызлык идарәсендә махсус тикшерү бүлеге барлыкка китерелгәне һәм бу бүлек депортация вакытында Кырым татарларына каршы ясалган җинаятьләрне тикшерәчәген сөйләп, моны сайлау алды бер адым дип кисаплау бөек бер хата булыр иде. Бу хакыйкать өчен көрәш һәм мондый җинаятьләр кабатланмаска тиеш, диде Виктор Ющенко. Мустафа Җәмилев исә бу җинаятьне кылган дәүләт инде юк, ләкин аның мирасчысы Русия бар. Без алардан матди ярдәм яки компенсация сорамайбыз. Безгә зыян китермәсәләр җитәрле, дип хисаплый.
Халкымызга каршы ябылган җинаят үз совет берлеге тарафыннан ябылган иде. Ул совет берлеген мирасчысына шундый ки Русия. Әгәр менә бер милләтте бөле җинаят ябылган булса, ул там зинаты булмасы кирәк. Я үкмәт, я аның мирасчысы. Әмма ул икенче Без матди бакымдан шуны Русиядан бер шей талап итәрбез, бер шей алырбыз дигән фикер юк. Зарар китермәсәләр ятар.
Әлбәттә, президент мондый күрсәтмә бирде. Аны тикшерәчәкләр, мәхкәмә булачак. Ләкин икенче баскычта бу мәсьәлә Украина Югары Радасында караларга тиеш булачак. Ләкин парламентта бу мәсьәлә каралачагы, анда ниндидер карар алыначагы шөбһәле. Чөнки Голодомор мәсьәләсе дә Радада зурга узды, диде Мустафа Җәмилев.
Талимат берді, мәхкеме олы, нәтижелерге келерлер, екінші басама қоны Украина парламентасында кешірмесі. Орады кешімесі тек зор, чүнкі білесі Голодомор меселесіне зор ұқынан біз кешірдік, о қадар президент тарапынан бас қолды, ама Қырым татар меселесіне кегенде, бет о қадар ғайрет сарпетілмейдек, ама бақар.
Мен Қырым татарлары білен қызметташлікке, хам диалогға әзір, аларының активлығына юғары бая берем, хам өзімнің яғымнан проблемаларыны хәл итү мәсьәләсендә берлеш җаваплылыкны өстемә алырга һәм хөкүмәттән парламентта тиешле адымнар ясауны таләп итә алам, диде президент. Ющенко 2010 елда Кырым татарларына урнаштыру дәүләт программасына финансиялау проблемасы өстендә тукталган. Мустафа Җәмилев белдергәненә күрә, президент белән булган бу сөйләшү вакытында, әгәр дә Кабмин әзерләгән бюджетта бу программага кирәкле дәрәҗәдә акча аерылмаса, Ющенко бу бюджет проектына вето куярга әзер икән. Очрашуда Мустафа Җәмилев милләте буенча сөрүнгә дөчар булганнарын хакландыру хакында канун проектын кабул итү кирәклеген сөйләгән. Бу канунда булган Кырым татар халкы терминны һәм Кырым татарларына авылларда җир пайлары башка милләт вәкилләре элекке колхозларда эшләүчеләргә кебек бер тигез күләмдә аерылсын дигән мәддәгә каршы икән президент администрациясе экспертлары. Мустафа Җәмилев исә бу безнең өчен ике принципиаль мәсьәлә. Президент күчә вакытында булган иске аргументларны китерәләр бу экспертлар. Имеш Кырым татарлары колхоз әгъзалары булмадылар дигән сылтау ясыйлар алар. Ләкин Кырымга кайтып башлаган Кырым татарлары махсус колхозларга алынмаганнары ул елларда билгеле бер факт. Аның өчен без канун проектына бу җир мәддәсенә кереттек, диде Мустафа Җәмилев.
Другие депортированные, вернувшиеся на свою историческую родину, поселившиеся в сельской местности, имеют такие же права на земельные паи, что и бывшие члены колхоза. Кырым татарлары бәле себеплерден дулай Украина чересінде колхоз азалары олмай имканлары йок. Мында кеген инсанларды махсус колхозларға алмай әдер, чынке топрақ пайлаштырмасы олайжақ әді, Кырым татарларына топрақ олмас. Иште о кучманы экспертлері бұ мадде кечмейдек, чынке топрақ канунында бұлы мадде йок. Топрақ канунында ол мадде бар сейді, біз оны көрсетмейді. Без бу канунны кабул итәйк, соңгы топрак канунны берекет дәйшкәләр күрсәтә.
Украина халкы терминенә Кырым татар халкы да керә. Кырым татар халкы терминенә канун проектында кулланмагыз дигән сылтауга Мустафа Җәмилев без мәхәт гыйравыштә каршы. Безнең дәүләтебез бар иде, без милләтбез. Конституциянең 11-нче маддәсендә милләтчелекләр һәм асыл халыклар хакында сүз бара, диде Мустафа Җәмилев.
Сез Кырым татар халкы келемесен кулланасыңыз. Ама Украина анаясасына күре, конституциясына күре, украинский народ, Украина халкы. Ве бу Украина халкы политическая нация манасына башка милләтләр дә кере. Аның өчен айры-айры милләтләр язмак дәвер бу. Зәбәрлекне кесимлекле кабул итеп алабыз. Без Кырым татар халкы, без милләтбез. Безнең бер заманнарда үзебезнең бабысыз дәүләтебез бар иде. Ул бер икенчедән үзебезнең анаясабызны дикәтле оқтыңыз да, анда ялгыз Украина халкы дигән değildi da 11. maddede var. Национальные меньшинства и коренные народы.
Украина, Русия һәм башка БДБ илләре имзалаган Бишкек аңлашмасында да сүргенгә дәшәр булган халыклар хакында сүз бара диде Мустафа Җәмилев.
Шуның да гайры 93 елда имзаланган Бишкек аңлашмасында анда да депортированные народы дигән кәлимә китә.
Шуны да әйтергә кирәк. Очрашуда катнашканнар белдергәненә күрә президент мәҗлес рәисенә басым ясап ни өчен шул хәтле проблемаларыгыз бар икән миңа моны белдермисез, минем белән очрашмыйсыз. Сез үзегезнең соңгы вакытта ясаган докладларыгызның берсендә 8 тапкыр Кучманы телгә аласыз дигән сүзләр дә әйткән президент. Канун проектын миңа китерегез, мин аны 1 минутта югары радага юллармын дигән Ющенко. Мустафа Җәмилев исә без бу мәсьәләне еллар буе күтәреп киләбез. Президент сайтында бу хакта мәгълүмат бар, әмма президент янында эшләгән кешеләр булырга тиеш, диде.
Ну, шаги күрешмәдә, яди, не азырлап бермәдегез бага, нас канун, нас хабер олмазан кибе. Ола ничем мадым, ожым президентский сайт Тыңа бар, анда бүтән күрешмәләр хакында чөп бирелде. Буна бөле-бөле бу канун хакында беркач кере язылды.
Шуны да әйтергә кирәк, якын көннәрдә милләте буенча сүрәнгә дишар булганнарның хакларын торгызу буенча Кабмин әзерләгән канун проекты югары радада каралуы көтелә. Мустафа Җәмилев проектны да тәнкыйть итеп, Юлия Тимошенкодан шул проектны рададан алуыны сораячак. Кымдагы очрашу вакытында тагын бер мөһим мәсьәлә каралган. Ягъни Кырым татар телене Латин әлфбасына көчерү хакында сүз булган. Бу мәсьәлә буенча президент очрашуда катнашкан Украинаның мәгариф министры Иван Вакарчукка Кырым татар теленә латин әлфбасына көчерү буенча карар проектын әзерләгез дигән. Шулай ук ул милли Кырым татар мәктәпләрен саннарын үстерү буенча күрсәтмә дә биргән. Акмачиттә бөек мәчет өчен Кырым татарларына йорт төзү өчен җир аерылмаганы, Кырымдагы авылларга тарихи Кырым татар исем атамаларын кайтару хаккында да сүз булган бу очрашу вакытында. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Узган атнада бүтән дөнья башкорт курултайы башкарма комитеты һәм бүтән дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисләре имза куйган уртак мөрәҗәгатьне Чоллыда да йөрәнеп аңа бәя бирәләр. Уртак мөрәҗәгать гомумән алганда хуплана, шул ук вакытта аның кайбер өлешләре тәнкыйтькә дә дучар була. Чоллыларның бу белдерүгә мөнәсәбәте белән Гафиулла Газиз таныштыра.
Бүтән дөнья башкорт курултайы рәисе Азнабаев һәм бөтен дөнья татар конгрессы рәисе Закиров имзасы белән дөнья күргән күмәк белдерү Чаллы җирлегендә әлегә күпләргә мәгълүм түгел. Белдерү Чаллы татар иҗтимагый үзәгенең чираттагы җыенында укылды, аңа беркадәр бәя бирелде. Белдерү белән Чаллы милли мәҗлес вәкилләре дә таныш. Шуларның берсе Фаик Таҗиев. Ул әлегә белдерүнең уңай якларында күрә үзе килешмәгән мизгелләрен дә ачыклаган. Шул хакта ул азатлыкка да белдерде.
Бу белдерүнең дөньяга килүе күмәклеге белән әлбәттә уңай күренеш. Берләштерелгән ягъни күмәк әлеге белдерүдә кызганычка каршы тишсез, адрессыз һәм мәгънәви тигәсезлекләр дә бар. Мәсәлән, анда власть вертикале дигән төшенчәне тәнкитләгәндә ул КПСС Тоталитар режимы җимерелгәннән соң барлыкка килгән яңа Русия Федератив һәм демократик дәүләтенең нигезен җимерде дип язылган. Әмма минемчә, Русиядә чын федерациянең дә, чын демократиянең дә әлегә булганы юк. Режимнең әле бер, әле икенче яктан сугуын демократик үзгәрешләр дип карау дөрес булмас иде. КПССның дәүләт структураларыннан китүе ул идеология үзгәрешенә булып чыкты.
Әмлә сез менә нилектән булай фикер йөртәсез булып чыга?
Асылда Русиядә сырдагыдан калган тоталитаррак режим ныгый бара шикелле. Сталинизмның тамыры репрессив аппаратта иде бу. Ә ул аппаратның Сталиннан соң асылы үзгәрми калды. Хакимиятның шовинистик ымтылышларын тормышка ашыруда шул ук аппарат хезмәт итә.
Фаик әфәнде, менә әлеге күмәк белдерү инде менә беренче тапкыр дип әйтергә була инде татар белән башкорт куелган беренче документ. Шулай да аны сез бәяләп бетермисез кебек.
Бәлки шулайдыр да, әмма Берләшкән Милләтләр Оешмасының 1996 елда халыкларның үз билгенә рөен яклап кабул иткән пактын 10 yıl artık araza ınıtıp tırgan Tatar Kongresi hem Başkırt Kırıltayı bugün uyanıp gitkende milli menfaatlerimizge kurkını canavarın abaylav alganlar. Bu turda ilgirek milli mesele şan sukkanda elege milli işmalar su kapkanda itirdiler. Anar min Başkırt Kürşelerinin ihlaslığına şanıp bitmeyim. Çünkü küpten tügel Başkırt Kalkının ılı ciyini bu yılın 9. mayında kabul etken rezolüciyesine küp kere söz koyduktan sen Америка Кошма Штатлары президентына буйсындырган милләтләр турындагы законны гамәлдән чыгаруыны сорап мөрәҗәгать иткән иде. Имеш Идел Урал халыклары төшенчәсен Свердлов, Троцкийлар һәм Гитлер Гиббелслар гына кулланганнар. Идел Урал халкы башкортлар бер качан да кыл булмаган икән, чөнки алар гомерләрен кызганмыйча үз ватаннары Русияны яклаганнар. Башкортлар һәм бүтән халыклар үз хукукларын үзләре дә яклый ала икән, димәк, Америка Кушма Штатларын яклауына мохтаҗ түгел килеп чыга. Әмма буйсындырылган халыклар һәр хәлдә халыкара нормаларга таянып кына бүтән дәүләтләр теләктәшлеге белән генә иреккә чыгарга мөмкин дип саныйм.
Рафис Кашапов рәислегендәге Шаллы татар иҗтимагый үзәге Башкорт Корылтайы һәм Татар Конгрессы тарафыннан кабул ителгән күмәк белдерүне соңгы утырышта өйрәнгәннәр. Рафис Кашапов фикерен ишетик.
Россия Федерациясындагы Кавказда Сибир халыклары һәм инде менә шу Идел Урал халыклары барса да күтәрелеп чыктылар. Күп кенә инде менә Башкортстанда, Марилда, шул Татарстанда һәм инде Сибир халыклары акцияләр, мероприятиеләр, дөнья халыкларына мөрәҗәгать итәләр. Үзләренең туган телләрендә уку һәм инде үзләренең тарихын өйрәнү мәсьәләсендә алар битараф түгел һәм инде көрәшәләр. Шушы компонентка каршы инде бик күңелле хәбәр: бөтен дөнья татар конгрессы белән Башкорт Корылтайы бергәләшеп Мәскәү Кремленә каршы мөрәҗәгать кабул иткәннәр икән. Бу бик зур вакыйга дип әйтәсе килә. Шушы татар башкортка карап, Идел Урал халыклары, Сибир халыклары, Кавказ халыкларын дәртләндерде дип исәплим мин.
Менә шушы милли компонентлар мәсьәләсе буенча инде Америка президенты Барак Обамага язган мөрәҗәгатегез буенча да кайбер фикерләр ишетеп китсәк иде.
Әйе, менә бер атна элек кенә Марат Мүлек исемендәге бөтен татар иҗтимагый үзәге рәисе җитәкчелегендә бөтен татар иҗтимагый үзәгенең президиум әгъзалары җыелышып Барак Обамага мөрәҗәгать яздылар һәм инде аны җибәрделәр урыс телендә. Бу бик вакытлы булды. Америкада бетен үзегез беләсез, негр халкына качандыр әзерлекләүләр булды, аларның телләренә, диннәренә һәм инде гореф-гадәтләренә каршылык булды. Һәм инде менә хәзер Америкадагы негрлар инде ак тәннәр белән бер рәттән тигез хукуклы яуладылар. Без инде уйлыйбыз, Барак Обама да Марат Мүлеков исемендәге бөтен татар иҗтимагый үзәгенең мөрәҗәгатенә битараф калмастыр дип.
Шаллыда Башкортстанда туып үскән кешеләр дә байтак яши. Алар арасында әлеге күмәк белдерүне кабул итмәү соңга калып эшләнгән гамәл дип санаучылар барлыгы турында да хәбәрләр бар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.